عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان، همون مازندران، تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه گران شیراز جلوی شما نمایان میشه. تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا گسران چمین شاعر جهانده نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
برد. من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام
بسم الله ایران جدیدی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشت زمین نگین من دور از تو اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحمله الله نامه بلن السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر میکروفون آلدیده من کوهیار ارشدنی خزمتینگ زمان بیز بلن ایرانگه کلین گروکنی آسایگه ترک میشترشنی انگی سانه یعنی ایفرده خوشبت دستور آرقلا ایرانگه آید قزق قرق معلوماتلر بلن سیزنه تنشتر بورامز صحبتلرمزنه تینگل بورینگ سیاحتنی خوش گروچی عزیز مخلصلر Bugungi eshitirish orqali siz bilan Eronning yangi viloyati hamda neftdan boy va qora oltin yurti nomini olgan Xuzistan mintaqasiga safar qilamiz. Xuzistan viloyati qariyb 65 ming kvadrat kilometr masohat bilan Eron janubiy g'arbida joylashgan. Mazkur viloyatning hududlari shimol tomonidan Luriston va Ilon viloyatlari, g'arb tomonidan Iroq yurti, janub tomonidan Fors ko'rfazi hamda sharq tomonidan چهار محال و بختیاری و کوهگیلویه و بویر احمد بلن چکلندگن سنوات شهر بلگن احواز خوزستان ولایتینین مرکزه در اوش بلایت تکس بلمگن یرلرگه ایگه بلگن بایست تاغلی و یایلا و منطقلرگه بلنده تاغلی منطقلر ولایتین شمالی و شرقی قسمی ده جالشگن مسئول قسمی ده جالشگن تاغلر زاگروز تاغلنگ دوامی در اوش بو منطقه ده مهم سنگن تاغلرنگ نامه زردکوه سیاه، کوهچال و آبندان ناملر بلن اطلده یایلا و چکلکزارلردن عبارت منطقه ایسا خوزستان ولایتنین جنوبی و غیر قسمتنه جایلشگن مذکور کتب بلگن منطقه نین مساحت 41 مین کوادرات کلومترنه تشکیل اتده کارون و باشقه دریا سنین سولر و توچوش به جایلر که این باتازارلرگه یگه مکانلرنه هور دید شده و اشبو مهم بلگن هورلر آزادگان و شادگان داشترده کزگه تشند خوزستان ناهیلرده این یری هور، کرخه، دویراج و اروندرو دریالر سولردن تشکیل بلگن هورول عظیمدر خوزستان لاتین پسلیگ و بلندیکلر تفایله اونده ترخل آب هوانه کزتش ممکن اینقصه ولاتین بلندیکلرده جالشکن تال منطقلرده اقلم qish faslida sovuq bo'ladi va yoz faslarida esa mo'tada. Tog' etaklarida joylashgan mintaqalarda yarim biyobonlik, ob-havoni va pastda joylashgan dashtlarda biyobonga xos bo'lgan iqlimni kuzatish mumkin. Umuman olganda, Xuzistan va unga yaqin bo'lgan mintaqalarning iqlimi issiqdir. Ahvoz, Obodon va Dizful kabi shaharlarda yoz fasli ob-havoning darajasi ba'zan پیلوس 50 گرادوس کچه بولیش ممکن. اقلیمینگ بنده ایسیلیگی گه کینگ داشتلرنگ شدت بلن ایسیشه عربستان کمزارلرنگ تاثیره همده خوزستان ولایت جنوبینگ پس جایده ایکنگی و فارس کورفزیگه یخینگی در. اچی لازم که خوزستان ولایتنگ ازمت آبادانچیلیگی و اقتداره اصرلر دوامیده اونده موجود کپلب دریالر تفایلی بولگن. کارون دریاسه ایرانده سوی این که بلگن دریالردن سابلنسه. کرخه هم این ازون بلگن دریالردن بریدر. هم ده خوزستان ولایتین این مهم بلگن دریالره سابلنشده. سویدن توله اوش بود دریالر و حاصل خیز یرلر شرافتی اله mazkur mintaqa asrlar davomida ko'p yutuqlarga ega bo'lib kelgan. Shu sababdan mazkur mintaqa boshqa xalqlar va davlatlarni ham yillar davomida o'ziga jalb etib kelgan. Xuzistan viloyati suv zaxiralari, yaxshi hosil beruvchi unumli yerlar va farovon quyosh energiyalari, g'ayratli va mehnatkash xalq hamda munosib faslarga boy bo'lgani bois Eronda qishloq xo'jalik sohasining markazlaridan biri hisoblanadi. Eronda daryolar suvlarining 1/3 qismi Xuzistan viloyatida joylashgan. Ushbu viloyat poliz va ko'kat mahsulotlarini yetishtirishda Eronda yetakchi o'rinlarni egallaydi. Ziraat ishlari mazkur mintaqada fasllar davomida amalga oshiriladi. Nayshakar ishlab chiqarish va xurmozorlarning masoit bo'yicha ham mazkur viloyat mamlakatda muhim ahamiyat kasb etadi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Rukin ostidagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti portstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Qolgan kunlar dil ketib lekin qor qolgan kunlar uzun mijganlarda qor qolgan kunlar sen ketding muzladi o'tlar solam alamli dunyoda sokin oqdilar soylar tugunlarin ichib yillar va oylar o'tdilar sen hamon kili tugunim alamli dunyoda alamli gulim
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Iqlimning turli xil ekanligi, tuproqlarning farq qilishlari sababli Xuzistan viloyatining ayrim mintaqalarida tarqoq holda bo'lgan o'rmonlar, buttalar va kichik daraxtlar o'sgan maqollarni ham ko'rish mumkinki, chorva o'taydigan joylar sifatida ulardan foydalanishadi. Mazkur mintaqalarida yashil va keng dashtlar ham mavjuddir. Xuzistan viloyatidagi yaylov joylar qishda chorvachilik uchun munosib makondir. Va Baxtiyori kabi ellar qish faslida qo'shni viloyatlardan Xuzistonga kelib, ushbu dashtlarda chorvalarini boqishadi. Mazkur viloyatda mavjud jonzotlarni ikki guruhga bo'lish mumkin, ya'ni baliqlar va ov qiladigan hayvonlar. Mazkur mintaqada oqib o'tuvchi daryolarda botozorlarda, Fors, Ko'rfaz suvlarida 200 dan ortiq baliqlarning turlari mavjud. Suvi chuchuk bo'lgan daryolarda mavjud baliqlar go'shtining sifati va unda proteinlarning ko'pligi bois ushbu baliqlar mintaqa aholisining muhim oziqalariga aylangan. Fors ko'rfazida ov qilinadigan baliqlar ham nafaqat Xuzistan viloyatining ichki bozorini go'sht bilan ta'minlaydi, balki xorijiy o'lkalarga ham eksport qilinadi. Mazkur viloyatda ov qilinadigan hayvonlar ham ko'pdir. Qadimdan ushbu mintaqada kiyiklarni ov qilish keng yo'lga qo'yilgan edi. Bugungi kunda esa kiyiklarning sonlari kamaygan. Aziz muxlislar, biz bilan Eronga keling. Rukinosdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam. Doimo sizga hamdam bo'lsin.